This is the Standard Podcast. Are you okay? Round Table.
พื้นที่เวลาที่มีการบูลลี่เกิดขึ้นที่เรามักจะมองเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่โรงเรียนเราเคยได้พูดคุยกันไปบ้างแล้วว่าครูทำอะไรได้บ้างเพื่อนทำอะไรได้บ้างนักเรียนทำอะไรได้บ้างในการจัดการตัวเองคราวนี้เราจะมามองถึงปาร์ตี้ของครอบครัวพาร์ทฝั่งครอบครัวที่อยู่รอบๆก็ใกล้ตัวเด็กคนนั้นมากๆเขาทำอะไรได้บ้างเพราะว่าบางทีคนใกล้ตัวเราอาจจะกำลังประสบปัญหาการถูกบูลลี่อยู่แต่เขาอาจจะไม่ได้เดินมาบอกเราตรงๆเขาอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างอยู่ในใจเจออะไรมาเราทำอะไรได้บ้างในฐานะคนในครอบครัววันนี้ดาวเชิญแขกรับเชิญผู้ซึ่งเป็นทั้งนักจิตวิทยาพัฒนาการประจำโรงเรียนแล้วก็เป็นพี่สาวเป็นสมาชิกในครอบครัวที่มีน้องชายที่มีประสบการณ์การถูกบูลลี่มาด้วยเราเชิญคุณนิดเบญจรัตน์จงจำรัดผ่านมาพูดคุยใน Are You Okay วันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณนะคะที่มาเพราะว่าได้พูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงและมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะได้เห็นทางเดินในการซัพพอร์ตคนในครอบครัวเพราะว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวไม่ใช่เราทุกคนหรอกตอนเด็กๆที่เราโตมาแล้วเราโตมาในสังคมที่มีการเอื้ออาทรแล้วก็ซัพพอร์ตอะไรแบบนี้คือมันก็โตมากันแบบบางทีเรื่องของ emotional support อะไรเงี้ยเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำแต่พอเราโตมาเราเริ่มเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเป็นพี่อะไรแบบเนี้ยเราอยากจะ support ให้เป็นแต่เราก็ไม่รู้วิธีจริงๆดาวว่าวันนี้เราจะได้พูดคุยกันคุณนิดเล่าประสบการณ์ของคุณนิดก่อนเลยดีกว่าก่อนที่จะเข้าว่าเราทำอะไรได้บ้างว่าเมื่อคุณนิดมีประสบการณ์ว่าคนในครอบครัวถูกบูลลี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วครอบครัวของคุณนิดตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นยังไงเอ่ย
ได้ค่ะก็คือจริงๆก็ต้องเล่าพื้นหลังนิดนึงนะคะคุณดาวก็คือน้องชายนิดเนี่ยค่ะเป็นเด็กพิเศษก็คือเป็นเด็กออทิสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเด็กพิเศษอะค่ะมันเหมือนเป็นเป้าทาร์เก็ตอะค่ะที่มักจะโดนแกล้งอยู่แล้วโดยเฉพาะการที่เป็นเด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมีปัญหาค่ะว่าเขาเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งเขาไม่รู้ว่าเขาจะคุยยังไงกับเพื่
อ
นและวิธีการสื่อสารเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาและด้วยความที่เข้าสังคมไม่เก่งและสื่อสารได้ไม่ค่อยดีเลยทำให้คนหลายๆคนมองว่าเขาเป็นคนแปลกนี่คือจุดเริ่มต้นของการถูกบูลลี่ของเขาค่ะ
จุดเริ่มต้นของเขาคือการที่มีควอลิตี้บางอย่างในตัวที่ดูเหมือนจะอ่อนแอและต่างจากคนอื่นๆและสองก็คือความที่เขาไม่ได้มีทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ทักษะการสื่อสารกับสังคมมากนักตรงนี้เลยทำให้เขาเหมือนเป็นเป้าหมายของการถูกบูลลี่
ใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดแรกซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าที่บ้านนี้ได้ทำได้ดีหรือว่าจัดการกับเรื่องนี้ได้ดีนะคะต้องบอกว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้เลยค่ะว่าน้องอ่ะถูกบูลลี่และไม่มีความสุขในการไปโรงเรียน
คือไม่ใช่แค่ไม่รู้ว่าโดนบูลลี่คือไม่รู้ด้วยว่าเขาไม่มีความสุขในการที่จะต้องไปโรงเรียน
ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีอาการที่ตอนแรกอ่ะที่บ้านก็จะเหมือนดุเขาค่ะคือเขาแบบพอตื่นขึ้นมาค่ะก็จะแบบปวดหัวปวดหัวปวดท้องคือเหมือน
ป่วยการเมืองสมัยนึงเขาจะเรียก
ใช่ค่ะคือหาข้ออ้างตลอดเวลาว่าเป็นอะไรก็ได้อ่ะที่ไม่ต้องไปโรงเรียนนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะตอนแรกที่บ้านเนี่ยก็ดุเขานะคะว่าดูขี้เกียจหรือเปล่า
ใช
่ไม่อยากไปโรงเรียนติดเล่นเกมละสิก็จะมีเรื่องแบบนี้ค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยความโชคดีค่ะที่น้องเนี่ยเป็นเด็กออทิสติกดังนั้นเนี่ยช่วงม.ต้นนะคะน้องจะต้องไปพบกับคุณหมอประจำตัวบ่อยมากเพื่อเช็คในเรื่องของการปรับตัวเข้าสังคมได้ไหมเพราะว่าช่วงม.ต้นเนี่ยค่ะคุณหมอก็จะบอกว่ามันเป็นช่วงทรานซิชันสำคัญเลยนะที่เขาอาจจะปรับตัวกับการอยู่โรงเรียนไม่ค่อยได้ดังนั้นน้องเลยต้องไปพบคุณหมอทุกเดือนเรื่องเนี่ยค่ะไม่ได้เริ่มต้นที่บ้านเริ่มต้นกับคุณหมอ
การรับรู้คือผ่านช่องทางของคุณหมอคุณหมอรู้ก่อน
คุณหมอสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมน้องถึงคือเราก็เล่าให้หมอฟังแล้วค่ะว่าที่บ้านก็เล่าว่าเนี่ยน้องนะตอนเช้าขี้เกียจมากคุณหมอเราก็เหมือนไปสัตว์น้องเรียบร้
อ
ยขี้เกียจมากคุณหมอไม่อยากจะไปโรงเรียนอ้างทุกอย่างแต่หมอค่ะเขาก็เหมือนแบบคิดขึ้นมาได้เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
อ
ันนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณหมอก็มาสอนที่บ้านด้วยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเขามีอาการผิดปกติแปลกไปเช่นทุกที่ก็ไปโรงเรียนได้แต่เริ่มมีการแบบไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากทำนู่นทำนี้ทำนั่น ก่อนจะไปตัดสินเขาอะถามเขาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไปค้นหาสาเหตุแล้วก็ถามเขาว่าอะไรทำให้เขารู้สึกคล้ายๆแบบนั้นที่ไม่อยากไปโรงเรียนไม่ใช่ไปจัดแล้วก็ตีความทันทีว่าไม่อยากไปโรงเรียนคือขี้เกียจแล้วก็ติดเกม
ใช่ค่ะก็พอคุณหมอแนะนำอะค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นการเปิดประตูบานแรกที่ทำให้ครอบครัวนี้นะคะรู้ว่ารู้ผ่านคุณหมอด้วยเพราะคุณหมอเป็นคนถามให้รู้ว่าน้องถูกบูลลี่แล้วถูกบูลลี่หนักมากน้องก็เลยเกิดพฤติกรรมอยากจะหลีกหนีการโดนบูลลี่ก็เลยอยากไม่ไปโรงเรียนนี่คือที่มาเลยค่ะว่าเราก็เลยเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันมีเหตุและมันมีผลของมันหาเหตุและผลของมันให้แท้จริงก่อนตัดสินค่ะ
เดาว่านะหลายบ้านไม่รู้ว่ามันมีเหตุผลที่แท้จริงๆกว่านั้นเข้าใจว่าเหตุผลไม่อยากลุกขึ้นมาไม่ยอมตื่นเนี่ยคือเหตุผลที่แท้จริงแล้วมันก็เลยเท่ากับว่าขี้เกียจจริงๆหลายบ้านติดกับอันนั้นจริงๆ1 2เราเลยคิดว่าเป็นไปได้ที่คุณหมอเอ๊ะเราชอบมากเลยที่คุณหมอเอ๊ะปัญหาเบื้องลึกเขาคืออะไรแล้วถ้าคุณหมอพูดกับบางบ้านสมมติถ้าเขามาพูดบอกว่าลูกคุณน่ะน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่ทำไม่อยากไม่ทำให้ไม่อยากไปโรงเรียนบางบ้านไม่จะยอมเปิดประตูง่ายๆเหมือนบ้านคุณนีดก็มีนะอาจจะบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ปกติอันนี้ก็จะทำให้เหมือน
ยากขึ้นยากขึ้นหรอว่าย
ากอ่ะ
แทนที่จะได้แก้ปัญหาก็อ้าวยังไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่าพ่อแม่ไม่เปิดใจว่าลูกเราเป็นอะไรนะอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะฉะนั้นสังเกตสิ่งนี้ได้แล้วค้นหาให้จริงๆแล้วบ้านคุณนี้ทำยังไงต่อพอคุณหมอสะกิดแบบนี้แล้วเรารับรู้แล้วว่าน้องถูกบูลลี่ที่โรงเรียน
ก็จริงๆค่ะที่บ้านนะคะก็อันดับแรกเลยก็คือพยายามบอกน้องว่าถ้าโดนบูลลี่ให้มาเล่าให้ฟังนะว่าโดนทำอะไรบ้างค่ะคือที่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากการช่วยเหลือเขาสองเรื่องเรื่องแรกคือเมื่อโดนบูลลี่อ่ะจะแก้กับสถานการณ์นี้ยังไงคะกับสองก็คือซัพพอร์ตใจของเขานี่คือสิ่งที่บ้านนิดเลือกทำค่ะ
เราอยากฟังทั้งสองข้อนั้นอย่างเป็นรูปธรรมเลยเพราะเราคิดว่าหลายๆบ้านอยากทำสองสิ่งนี้แต่ทำไม่เป็นแต่ก่อนอื่นเราขอถอยไปตอนที่บ้านคุณนิดบอกน้องชายว่าถ้าถูกบูลลี่ให้มาบอกนะอธิบายคำว่าบูลลี่กับเขายังไงเพราะหลายคนไม่รู้ว่าบูลลี่คืออะไร
ได้ค่ะก็คือพอเราเข้าใจว่าน้องเล่าให้คุณหมอฟังอะค่ะสิ่งที่เราจับก็คือน้องโดนทำพฤติกรรมอะไรบ้างนี่ยกตัวอย่างของน้องละกันค่ะน้องนี้โดนขังในห้องน้ำโดนเอาหนังสือไปซ่อนโดนเอารองเท้าไปซ่อนโดนล้อเราอะพยายามจับว่าน้องโดนคำว่าอะไรบ้างหลังจากนั้นนะคะเราก็บอกว่าถ้าน้องโดนเพื่อนขังในห้องน้ำหรือขังในที่อื่นให้มาบอกที่บ้านนะถ้าของหายให้มาบอกที่บ้านนะแล้วเราอาจจะเพิ่มขึ้นมาว่าถ้าหากนอกจากเขาล้อแล้วเขาแบบเหมือนเตะต่อยหรือทำลายร่างกายทำให้น้องรู้สึกว่าไม่มีความสุขให้เดินมาบอกนะ
ขอบคุณมากค่ะเป็นไปได้ที่บางทีคำว่าบูลลี่มันอาจจะไกลตัวไปสำหรับบางคนการที่บ้านคุณนี้ใส่ใจที่จะรับฟังข้อมูลมาทำให้คุยกับเขาตรงจุดใช้คำง่ายๆที่เขาจะเห็นภาพว่ามันเป็นพฤติกรรมรอบๆตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้มันเป็นเหมือนกันให้ความรู้ educate เขาส่วนหนึ่งแล้วก็อนุญาตให้เขาว่าเอาสิ่งเหล่านี้มาบอกเย่ หลายบ้านสามารถเอาวิธีการนี้ไปพูดคุยกับลูกได้นะคะตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้ว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ที่เป็นรูปธรรมแบบนี้มาบอกได้นะคราวนี้เราอยากทราบ2ข้ออันเมื่อกี้
ค่ะ
ว่าเราจะสามารถช่วยแจ้งเขาได้ยังไงว่าถ้าถูกบูลลี่ทำอะไรได้บ้างคิดหาทางแก้กับเขา
ค่ะก็วิธีการหาทางแก้
ค่ะ
ด้วยความที่น้องอ่ะเป็นเด็กพิเศษดังนั้นสิ่งที่ถูกคุณหมอสอนมาก็คือต้องเล่าเป็นกรณีเลยค่ะว่าถ้าน้องโดนขังในห้องน้ำต้องทำยังไง1 2 3 4คือต้องสอนแบบนี้เลยซึ่งนิดมองว่าการสอนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กพิเศษนะคะ
นั่นสินะ
ใครๆก็ต้องรู้เพราะมันเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยที่ต้องหาทางแก้ไขอย่างของน้องชายเนี่ยค่ะโดนขังในห้องน้ำคือต้องบอกว่าโรงเรียนของน้องเนี่ยมันเป็นโรงเรียนแปลกนิดนึงค่ะคือทุกทีบางทีห้องน้ำเราจะแบบ ผลักเข้ามาถูกไหมคะแต่เนี้ยต้องแบบต้องเป็นประตูผลักออก
เข้ามาเบียดพื้นที่ในห้องน้ำหรือผลัก
ออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นมันเลยโดนขังได้เพราะว่าเขาก็เอาของหนักๆแบบว่าในห้องน้ำมันก็จะมีที่นอนเคยมาแล้วอ่ะมันก็จะมีพวกถังนงถังน้ำอะค่ะอยู่ในนั้นก็เอามาแบบเอามาการให้เปิดออกไม่ได
้
นี่คือสิ่งที่น้องโดนทำที่บ้านก็ต้องบอกว่าโอเคถ้าเปิดประตูห้องน้ำไม่ออกอันดับแรกใจเย็น
ๆ
สองคือฟังว่ามีคนเดินเข้าเดินออกหรือเปล่าถ้าเพราะว่าเวลาคนเข้าห้องน้ำมันจะมีเสียง
ใช่
ถ้าหากมีก็ตะโกนบอกเขาว่าช่วยด้วยครับผมเปิดประตูไม่ได
้
นี่คือสองเรื่องแต่ที่บ้านบอกว่าสามถ้าหากไม่มีคุณครูหรือไม่มีใครมาเห็นให้น้องเนี่ยนะโทรศัพท์หาที่บ้านเพราะว่าเด็กต้องมีมือถืออยู่แล้วให้โทรศัพท์หาที่บ้านเพราะที่บ้านเนี่ยโอเคยังไงก็ต้องรับแล้วอาจจะต้องแบบโทรบอกคุณครูว่าหนูโดนขังอยู่ในห้องน้ำหนูเกิดเรื่องอะไรขึ้นเราก็จะแบบเหมือนมีสามเหมือนจริงๆก็มีสองกรณีค่ะว่ามีคนบอกมีคนเดินมาก็บอกเขาถ้าหากแบบนานแล้ว10นาทีคือบ้านนี้ต้องบอกเป็นนาทีเลยว่า
ชัดเจน
10นาทีแล้วไม่มีไม่เป็นไรต้องคิดมากโทรหาที่บ้านแล้วที่บ้านก็จะบอกว่าหรือว่าบางทีเนี่ยถ้าเราหายไป10นาทีนานๆเนี่ยคุณครูประจําวิชาอาจจะสงสัยว่าเราอยู่ไหนเขาอาจจะเดินตามก็ได้
อ
ันนี้ค่ะก็จะเป็นกรณีที่บอกน้องอย่างชัดเจนว่าเมื่อถูกขังต้องทําอะไรเป็นแบบเหมือนโปรโตคอลอ่ะค่ะ
ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่จะบอกเลยว่าสามารถทำได้ก่อนสถานการณ์นั้นๆเกิดแล้วกับใครก็ได้กับลูกคุณกับแต่ว่ายิ่งชัดเจนระบุเป็นรูปธรรมแล้วเป็นการเหมือนพาเขาเดินไปในสถานการณ์นั้นก่อนที่สถานการณ์จริงเกิดมันเป็นการทำให้เขาเรียกสติกับตัวเองแล้วก็จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นว่าถ้าเกิดแบบนี้แล้วทำอะไรได้บ้างและสุดท้ายเขาก็จะค้นพบว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขามีครอบครัวที่เขาสามารถติดต่อสื่อสารได้เสมอคือเราฟังดูแบบนี้หลายคนจะบอกว่าโหมันต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอค่ะขนาดนี้ยิ่งละเอียดยิ่งดีทำเถอะค่ะถ้านี่คือลูกเราน้องเราทำก่อน
หูฟังตัดเสียงรบกวนแบบไร้สายจากโซนี่รุ่น WF-1000X Mark III Truly Wireless Noise Cancellingหูฟังไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีป้องกันเสียงรบกวนที่ล้ำหน้าที่สุดด้วยโปรเซสเซอร์ป้องกันเสียงรบกวนความละเอียดสูงเพื่อให้คุณดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้อย่างเต็มที่มีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นพร้อมด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ตลอดวันราคาพิเศษที่เว็บไซต์ Sony เท่านั้น
ทุกทางออกเป็นการขอความช่วยเหลือที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงร่วมด้วยเพราะเราเมื่อกี้ในหัวจะมีบางแวบบางบ้านจะฝึกลูกให้รับมือกับการบูลลี่ด้วยการลูกครับถ้ามีคนขังลูกในห้องน้ำสมมุติทำยังไงก็ได้ให้ออกไปแล้วก็ไปเอาคืนครับหรือถ้าโดนต่อยมาต่อยคืนได้เลยนะครับเดี๋ยวที่เหลือพ่อเคลียร์เองโปรโตคอลแบบนี้เวิร์กไหมคะอันนี้ถามย้อนกลับมาไม่เป็นเซตติ้งของครอบครัวถามในฐานะเป็นนักจิตวิทยา
จริงๆต้องบอกว่าวิธีการเนี้ยค่
ะ
การใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการที่ไม่เวิร์กต้องบอกว่าน้องชายนิดแอบทำด้วยนะคะมีบางครั้งที่น้องชายก็หลุด
มันเกิดขึ้นได
้แล้วเอามาเล่าให้ฟังคือเหมือนโดนเพื่อนชกบ่อยๆเลยหมั่นไส
้
ก็เลยเหมือนรุนแรงกลับแอบขำมากคือฟังตอนแรกก็ขำเขาบอกว่าผมบีบอันทะเลยครับเพราะผมโกรธหนักมากก็คือบีบอันทะไม่ได้แล้วเขาก็เลยร้องไห้เลยครับ
อ
ันนี้คือสิ่งที่น้องบอกมาเราก็แอบขำนิดนึงแบบมันต้องเขาคงเจ็บ
คงโกรธมากจริงๆแหละเลยทำแบบนั้น
แล้วคนนั้นก็คงเจ็บมากเหมือนกันถัดมาค่ะสิ่งที่เรากลัวมันเกิดขึ้นมาจริงๆเขามีการบูลลี่ที่หนักขึ้นตอนแรกก็เป็นกลุ่มเล็กๆเขาก็เลยเดินไปบอกคนอื่นมากขึ้นว่าเนี่ยนะเดี๋ยวเนี่ยเดินมาก็คือเหมือนน้องเดี๋ยวเนี่ยเดินมานะแกล้งมันเลยมันกลายเป็นว่าความรุนแรงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่มันทำให้ปัญหาที่น้องชายเจอหนักขึ้นนี่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องในมุมของนักจิตเลยค่ะมุมของคนที่เจอมาคือวิธีการนี้ ไม่เวิร์กจริงๆค่ะ
ไม่เวิร์กจริงๆเหมือนยิ่งเป็นการส่งเสริมให้สถานการณ์มันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปต่อยืดเยื้อขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเป็นสมาชิกในครอบครัวอาจจะเป็นสมมติผู้ใหญ่กว่าแล้วเราอยากจะเตรียมซัพพอร์ตไม่ใช่ซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตในอนาคตว่าทำอะไรได้บ้างขอเลี่ยงวิธีที่ตอบสนองด้วยความรุนแรงน่าจะเป็นวิธีที่ระงับได้ตรงจุดมากกว่า
ใช่ค่ะ
ทำโปรโตคอลชอบค่ะคราวนี้โปรโตคอลที่เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหามาละคราวที่สองอยากทำข้อสองค่ะซัพพอร์ตจิตใจทุกคนที่โดนบูลลี่หรือโดนแกล้งมาไม่ได้แค่ร่างกายอย่างเดียวที่บางทีโดนแกล้งเนาะมันไม่ได้เจ็บแค่กายมันเจ็บใจทำยังไงดีคะในฐานะสมาชิกในครอบครัว
จริงๆระบบที่ครอบครัวนิดทำอะค่ะ
ค
ือเราพยายามจะทำให้เขารู้สึกว่าความทุกข์มันนิดเดียวเองอะแต่ความสุขที่หนูมีชีวิตอยู่มันมากกว่านั้นคือเราพยายามจะบอกเขาว่าเรื่องที่เขาโดนบูลลี่ในโรงเรียนมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะโดยการที่เวลาที่เขามาเล่าเราก็จะฟังเขาระบายเสร็จแล้วรู้สึกว่าเราก็จะบอกเขาว่าโอเคจบแล้วเนอะกับการบูลลี่อ่ะปล่อยมันไปเรามาดูการ์ตูนดีกว่าคือการ์ตูนคือความสุขของน้องชายเล่นเกมคือความสุขของน้องชายดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะบอกเขาอะค่ะก็คือว่าโอเคความทุกข์มันจบไปแล้วตอนนี้เรามาเปิดรับความสุขในชีวิตดีกว่าดังนั้นที่บ้านนะคะก็จะมีเหมือนกิจกรรมที่ให้เขาอะค่ะได้ทำประจำวันที่หลังกลับมาจากโรงเรียนเราความทุกข์เสร็จเราเติมความสุขกันหน่อยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะในหนึ่งวันของเขาอะค่ะมันไม่ได้มีความทุกข์ตลอดเวลาเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเขามีความสุขได้หลายมิติเขาแค่ทุกตอนที่โดนเพื่อนแกล้งอาจจะแค่10นาที20นาทีเท่านั้นแต่อีก10กว่าชั่วโมง20กว่าชั่วโมงเขามีความสุขในชีวิตนี่รู้สึกว่าจุดเนี้ยค่ะมันทำให้น้องเขาเหมือนอันดับแรกคือเหมือนเขามีพลังต่อสู้กับชีวิตอะค่ะว่
า
เรื่องนี้มันทนได้แค่นี้เองมันถ้าเทียบแล้ว8ชั่วโมงเจอแค่เจออย่างมากก็ชั่วโมงนึงตอนพักเที่ยงแต่อีก7ชั่วโมงฉันมีความสุข
อ
ันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาอะค่ะรู้สึกว่าโลกนี้มันยังมีความสุขอยู่ดังนั้นความทุกข์เขาเลยไม่เยอะจนทำให้เขาสามารถยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติได้ก็คือสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลา
แล้วถ้าสมมติบางบ้านนี่จะเป็นแบบว่าสิ่งวิญญาณคุณพ่อคุณแม่บ้างถ้าบางบ้านบอกว่าแต่ลูกเขาอะขนาดพาทำกิจกรรมที่มีความสุขก็แล้วเหมือนดูเหมือนเขาก็ยังมีอะไรในใจยังไม่สามารถมีพลังใจกลับมาได้เหมือนน้องชายคุณนิดเขาทำอะไรได้อีกบ้าง
จริงๆนี้นะคะมองว่ามันเหมือนเราต้องเคลียร์ความทุกข์ให้จบก่อนนะคะคือจริงๆเราต้องสอนลูกเราอะให้จัดการกับความทุกข์ก่อนนิดว่าอันนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าที่บ้านนิดจะสอนเสมอว่าความทุกข์จบแล้วนะมันหมดไปแล้วคือคำนี้ว่ามันเหมือนเป็นคำที่มันคัตออฟแล้วแบบตัดอารมณ์อะค่ะเพราะว่านิดก็รู้สึกเหมือนที่บ้านรู้สึกแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะความทุกข์มันก็อยู่ตรงหน้าแหละเพียงแค่ว่าเราจะเดินไปแตะความทุกข์นั้นไห
ม
หรือเราจะแค่โอเคระวังก้อนความทุกข์เอาไว้นะและเราเดินไปเปิดทางอื่นดังนั้นนิดว่าก่อนที่เราจะทำอะไรเหมือนพาไปทำอย่างอื่นนะคะต้องเคลียร์ก่อนว่าความทุกข์มันบายบายแล้วนะปล่อยความทุกข์มันไปนิดว่าสิ่งนี้สำคัญค่ะที่ถ้าเราไม่สอนเขาหยุดวิตกกังวลหยุดการคิดฟุ้งในเรื่องของความทุกข์อ่ะมันจะไม่หายอย่างบ้านนี้ทำไงมากคือพยายามเหมือนคล้ายๆเป็นการให้น้องอ่ะมีคำทางภาษาค่
ะ
ว่าความทุกข์หมดไปแล้วนะความทุกข์หมดไปแล้วนะไหนยิ้มสิโอเคตอนนี้เราจะมีความสุขกันแล้วนะคือที่บ้านนี้นะคะจะมีเหมือนทรานซิชันว่าเล่าความทุกข์เสร็จก็จะมีแบบบททรานซิชันว่าแบบเหมือนจะเปลี่ยนแชปเตอร์แล้วค่ะก่อนนิดนึงแล้วก็ค่อยพาเขาไปทำให้มีความสุข
คือมีพื้นที่ให้ความทุกข์แหละไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ๊ยไม่ทุกข์ไม่คุยเรื่องทุกข์เลยไม่ใช่นะคะหลายคนจะใช้วิธีว่าแบบเราจะคุยแต่เรื่องที่มีความสุขแล้วก็ไปเผชิญความทุกข์แต่ก็ไม่ได้มีพื้นที่ให้เล่าถึงความทุกข์ที่คุณนี้กำลังพูดนั่นหมายความว่าที่บ้านก็มีเปิดพื้นที่ให้เขาเล่าความทุกข์ของเขาอย่างไว้ใจแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นแต่พอเมื่อมันถูกเล่าถูกแบ่งเบาคลี่คลายแล้วสร้างพื้นที่จบเคลียร์ให้เขาเห็นว่า เออชัปเตอร์เนี้ยบทเนี้ยบทความทุกข์ที่เล่ามาเรารับรู้แล้วจบแล้วมีอีกชัปเตอร์นึงความสุขอ่ะรู้เรื่องมีความสุขมีอะไรบ้างแล้วก็สร้างพื้นที่ให้กับความสุขด้วยแล้วมันก็อาจจะมีพื้นที่สำหรับความรู้สึกอื่นความภูมิใจความร่าเริงและความใดๆก็ตามเมื่อกี้ตอนแรกฟังก็ยังแบบว่าเอ๊ะแล้วมีพื้นที่ให้ความทุกข์ไหมนะมันก็มีเหมือนกันแต่ใช่เราไม่จำเป็นต้องจมแล้วก็แช่อยู่กับตรงนั้นนานแต่ว่าฟังแบบนี้แล้วหลายคนก็คงแบบว่าเออน่าจะมีแรงพอที่จะซัพพอร์ตคนในครอบครัวแบบนั้นคราวนี้ได้ย้อนถามคำถามที่เป็นรูปธรรมค่ะตอนแรกเราฟังเรื่องของน้องคนนี้เห็นภาพชัดเจนว่าเขาโดนอะไรคราวนี้ถ้าถามเป็นคำถามเปิดเผื่อสำหรับบ้านอื่นเขาอาจจะอยากรู้ว่ามีสัญญาณอะไรอีกที่เขาควรจะสังเกตแล้วสามารถสังเกตได้ว่าเนี่ยเอ๊ะเป็นสัญญาณที่ทำให้เขาเอ๊ะเหมือนที่คุณหมอเอ๊ะว่าเอ๊ะมีอะไรซ่อนอยู่ใต้นั้นหรือเปล่าพอจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ไหมคะ
ได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำของคุณหมอด้วยค่ะไม่ใช่คำของนิดมาคือคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะบางครั้งสิ่งที่เรามองเห็นอะมันอาจจะไม่ทั้งหมดค่ะเราอาจจะสังเกตได้ว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยยิ้มหรือเขายิ้มน้อยลง
อ
ันนี้คือสิ่งแรกที่มันออกมาจากเป็นฟิกซิคอลที่เราเห็นภายนอกที่ปรากฏนะคะแบบไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยล่าเริงไม่ค่อยอยากทำอะไรอันนี้อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกที่สองคือเขาอาจจะพูดลักษณะบางอย่างมาอย่างเช่นไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนไม่ค่อยอยากเจอเพื่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามแสดงออกมาค่ะกับอีกสิ่งหนึ่งคุณหมอบอกว่าถ้าสองสิ่งนี้มันไม่ปรากฏเหมือนเด็กบางคนแบบว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรออกมาเลยอ่
ะ
คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญนะคะของการที่เราเป็นครอบครัวคุณหมอใช้คำว่าเราต้องคุยกันบ่อยๆการคุยกันนะคะเป็นทางเดียวที่ทำให้เราจับสังเกตได้ดีที่สุดเพราะว่าพอเราฟังเขาอย่างที่เขาเล่ามาแล้วเราไม่ไปตัดสินเขาก่อนนะคะเราจะเกิดการเอะได้ในทุกจังหวะที่เราคุยกับเขาคุณหมอก็เลยแนะนำว่าถ้าสองอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่ควรจะพลาดการพูดคุยกันค่ะ
เคลียร์ไหมคะค่อนข้างเคลียร์มากเลยทีเดียวสำหรับการที่เราจะเฝ้าดูถ้านี่คือหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเราเขาก็น่าจะได้รับความใส่ใจจากเราเท่าที่เราสามารถจะทำได้อย่างมากที่สุดการสังเกตถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นส่วนตัวของเขาเราสังเกตเขาบ่อยๆถ้าเรามองไม่ออกไม่มีปัญหาทางออกก็คือหมั่นคุยกับเขาเยอะๆฟังเขาเยอะๆฟังเขาเล่าเรื่องราวเยอะๆแล้วเราก็จะสามารถสัมผัสได้ว่าณตอนนี้เขามีอะไรอย่างอื่นอยู่ในใจหรือเปล่านะให้เราได้ explore ต่อแต่ว่าถ้าเราคอยเฝ้ามองดูแลสมาชิกในบ้านแบบนี้หลายๆอย่างมันสามารถที่จะจบแล้วก็ถูกระงับได้ด้วยที่บ้านเพราะบางทีจินตนาการเด็กหนึ่งคนตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะหูบางทีเราเจออะไรที่มันมากระทบใจเราตอบสนองไม่ถูกหรอกบางทีเราก็เผลอใช้ความรุนแรงตอบกลับบางทีเราก็เผลอใช้การบูลลี่ตอบกลับแล้วก็ไม่มีใครมานั่งบอกเราว่านอกจากการทำแบบนี้มันทำอะไรอย่างอื่นอีกได้บ้างถ้าเราเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าแล้วเราอยู่ในบ้านเราสามารถเหมือนให้ความรู้เรื่องนี้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้ออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่ในสังคมจำลองและขนาดย่อก่อนเป็นการซ้อมแล้วเขาจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่บางทีอาจจะปะทะเขาแรงไปหน่อยได้อย่างที่มันไม่เป็นการต่อยอดการบูลลี่ในสังคมเพิ่มไปอีกแล้วที่สำคัญคือเขาก็จะได้รับรู้ว่าครอบครัวเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเขาคิดชวนเขาคิดหาทางออกเขามีครอบครัวอยู่ตรงนั้นเสมอแล้วครอบครัวก็สามารถเป็นซัพพอร์ตทางใจเพื่อให้เขาเยียวยาจิตใจที่ถูกทำร้ายมาได้ด้วยแล้วถ้าไม่ไหวหรือบางทีไม่แน่ใจเราฟังเรื่องของคุณนิดแล้วก็น้องชายเราคิดว่าครอบครัวคุณนิดที่ตัดสินใจไปพบจิตแพทย์ก็เป็นทางออกที่ทำให้เห็นทุกอย่างเคลียร์ขึ้นแล้วเราคิดว่าเราก็จะได้ซัพพอร์ตกันอย่างเท่าทันมากยิ่งขึ้นขอบคุณคุณนิดมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.